Sot paradite në sallën e shtypit Vatikanit, At Federico Lombardi organizoi një takim kushtuar shtektimit apostolik të Benediktit të 16 në Spanjë, programuar për datat 6 e 7 nëntor 2010. Benedikti 16 do të shkojë në Santiago de Compostelës me rastin e vitit shejt Compostelan, si dhe në Barcelonë, për kushtimin e tempullit familjes së shejt. Shtektimi i 18 ndërkombëtari Benedikti 16, i dyti në Spanjë, vend të cilin Papa do ta vizitojë rishtas vitin e ardhshëm me rastin e ditës botërore të rinisë Madridit.
Feja, arti, familja, Evropa. Këto janë temat kryesore në qendër të vëmendjes së Papës gjatë shtektimit të tij të ri në Spanjë. Një vizitë kryesisht baritore nënvizoi At Lombardi, në cilën Papa do të jetë shtektar ndërmjet shtektarëve për të lutur mbi varrin e Shenjakut Apostull. Por edhe shtektimi i shumë pritur vijoi, shpjegon të drejtori i Sallës Vatikanas së shtypit, sepse Josef Ratzinger viziton për herë të parë Santiago në Barcelonë.
E quindi è molto contento di andarci perché lo aveva anche molto desiderato.
E prandaj është shumë i kënaqur që do të shkoj, sepse është një shtektim teje të dëshiruar. Madje një herë pati folur dhe me të vllahën për të shkuar së bashku, por nuk mundën ta realizojnë këtë dëshirë. Nëse shtektimi do të jetë tema kryesore e ditës që Papa do ta kalojë në Santiago de Compostelës në vitin jubilar, vizitën në Barcelonë ku do të kremtojë kushtimin e veprës jashtëzakonshme të Gaudis, do ta karakterizojë vizoj binomi art fe.
Bëhet fjalë për kryeveprën e një artisti si Gaudi, që është edhe modeli jetës së krishterë e që pritet të shpallet i lum, mbasi çështja e lumnimit të tij është në vijim sipër. At Lombardi u ndal posaçërisht tek vlerat fetare, jo vetëm artistike, të templit të Sagrada Familia, që pas kushtimit do të marr titullin e bazilikës minore. Bazilik do të thotë shtëpia e Zotit, ndërsa minore apo të vogla quhen gjitha bazilikat e shpërndarë ndara në përviset e botës për t'i dalluar nga bazilikat e mëdha, dinjitet që kanë vetëm bazilikat e Romës, ndërmjet cilave bazilikat e princave të apostujve Shën Pietrit e Shën Palit.
Tutto ha un significato molto profondo perché
gjithçka ka një kuptim teje të thellë, sepse Gaudi e kishte bërë thellësisht veten liturgjinë, shkrimin shenjt. Kështu, kjo ngrehin është në linjën e katedraleve të mëdha të Mesjetës, që e përmledhin mbar kozmosin, gjithsin, rreth elterit, rreth misterit të kishës e pranisë hyjit.
At Lombardi pohoi më pas se duke vizituar në shtektimin e tij bashkisë autonome të Galicisë të Katalonjës, Papa do të përdor gjatë fjalimeve dhe fjalë nga gjuha gelege katalane që vijojnë të fliten edhe sot e kësaj dite në këto vise. Nuk do të mungojnë edhe qaset e takimeve me autoritetet më të larta të vendit, me familjen mbretërore të Spanjës, me princët e Austurjeve, kryeministrin Zapatero e udhëhesin e opozitës Rajoy.
Për të teksuar karakterin baritor të vizitës, para se të niset, Papa do të vizitojë Institutin Katolik New Deu, që merret me asistencën e fëmijëve handikapat. Përsa i përket disa kritikave lidhur me shpenzimet e këtij shtektimi, At Lombardi sqaroi se vizita është teje të thjeshtë, prej kënaj edhe me shpenzime krejt të thjeshta.